Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
Bun regăsit, dragi ascultători! Suntem la Dialoguri din inimă. Există un cuvânt în vocabularul limbii române care nu duce lipsă de atenție. Este chiar des folosit sau invocat prin sinonimele lui. Nu prea poate fi rostit fără accent puternic. Și știți de ce? Pentru că are o puternică încărcătură vizuală și emoțională. Cuvântul este nesimțire. Este ceva ce am experimentat fie ca victime, fie ca autori, ceea ce ne este mai greu să recunoaștem. Subiectul acesta nu ne invită doar să rememorăm situații neplăcute, sau să facem inventarul cuvintelor și comportamentelor obraznice întâlnite în experiența cotidiană, ci să privim la fenomen căutând izvoarele, sursele contaminate. Realitatea aceasta spune foarte multe despre cine suntem, ca indivizi, ca societate, ca oameni în relație unii cu alții. Să începem cu o întrebare simplă. Când vi s-a întâmplat ultima dată să întâlniți pe cineva la ieșirea din bloc sau din curte, în magazin sau în trafic, care să vă arunce o privire disprețuitoare, să rostească pe ton sfidător cuvinte obraznice sau să vă taie calea, fie să vă lovească și să reacționeze fără pic de rușine? Ne-am fi dorit ca această experiență să fie pierdută printre amintiri vechi, din anii trecuți, dar din păcate este în istoricul recent, atât de recent, încât nici nu a avut timp să devină amintire. Suntem în aceeași barcă. Cu toții ne-am întâlnit cu nesimțirea. Să analizăm pe scurt câteva cifre. Uneori numerele spun mai clar decât orice argument ce se întâmplă în jurul nostru. Nu vorbim aici doar despre impresii. Cristin Porat, profesoară la Georgetown University's McDonough School of Business și una dintre cele mai cunoscute cercetătoare ale fenomenului de incivilitate la locul de muncă, a analizat acest tip de comportament în organizații timp de peste două decenii. Într-una dintre cercetările recente, pe mai mult de 2000 de angajați din 25 de industrii, 76% au spus că se confruntă cu lipsă de respect cel puțin o dată pe lună. Iar în viața personală, în special în domeniul online, procentul celor care se lovesc de grosolănie urcă la peste 80% de mai multe ori pe săptămână. Să ne oprim puțin la aceste cifre. 8 din 10 oameni în fiecare săptămână vin în contact cu nepăsarea sau agresivitatea altora. Și totuși ne mirăm că lumea pare tot mai obosită, tot mai iritabilă, tot mai închisă în sine. Și nu este vorba doar despre adulți. Un raport Common Sense Media, realizat pe adolescenți americani, arată că formele digitale de comunicare au ajuns să depășească interacțiunea directă. Comunicarea prin mesaje scrise este preferată de 35% dintre adolescenți, în timp ce conversația față în față a coborât la 32%. Cu câțiva ani în urmă, raportul era invers. Ce înseamnă asta în practică? Am ajuns să comunicăm tot mai mult, dar să ne conectăm tot mai puțin. Spunem multe, dar ascultăm cu adevărat tot mai rar. Iar în loc să ne oprim o clipă să gândim, reacționăm imediat, cu un comentariu, cu un răspuns tăios, cu un mesaj trimis prea devreme. Specialiștii în comportament uman spun că tocmai această dinamică a accelerat fenomenul nesimțirii în ultimele decenii. Trăim într-o lume tot mai centrată pe nevoile imediate ale fiecăruia. Răbdarea a devenit o raritate. Dorința de a obține totul acum, repede și fără piedici, a redefinit modul în care ne raportăm la ceilalți și implicit modul în care îi tratăm. Și mai este un factor pe care nu-l putem ignora. Tehnologia a schimbat fundamental regulile jocului social. Când nu privești pe cineva în ochi, când nu trebuie să-i suporți reacția, când există un ecran între tine și celălalt, pragul pentru comportament grosolan scade dramatic. Psihologul John Suler a numit acest fenomen efectul de dezinhibare online. În mediul digital, oamenii spun și fac lucruri pe care probabil nu le-ar spune la fel de ușor față în față. Cercetări ulterioare, precum cele realizate de Noam Lapidot Leffler și Azi Barak, au arătat că lipsa contactului vizual și invizibilitatea celuilalt pot amplifica acest comportament toxic. Dar nesimțirea nu trăiește doar în online. Are și o față cotidiană, de stradă, de trafic, de magazin, de birou. Și merită să descriem portretul acestui personaj pe care probabil îl recunoaștem deja. Este persoana care nu face nicio diferență între spațiul personal și cel public, care se comportă de parcă este singur pe lume, de parcă regulile sociale sunt niște sugestii opționale adresate unora. Nu stă pe gânduri, nu se uită în urmă, obține ce vrea, pe scurtătura cea mai directă disponibilă. Există chiar o ierarhie în rândul nesimțiților. Cel aflat la nivel avansat nu suportă ca altcineva să fie la fel ca el. El vrea să fie singurul, vrea să fie original, vrea să fie vedeta scenei, iar scena? Fie că este strada, traficul, internetul sau sala de așteptare, este întotdeauna ocupată gratuit și cu mare plăcere. Și tocmai aici intervine ceva fascinant din punct de vedere psihologic. Acest om nu se vede deloc ca nesimțit. În mintea lui, el este cineva care știe să trăiască, un om liber, unul care a ieșit din tipare, care nu se lasă dus de nas, care demonstrează că există. Nesimțirea lui este, în propria narațiune, o formă de personalitate, o virtute chiar. Există o formulare atribuită eseistului american Eric Hoffer, care surprinde foarte bine paradoxul. Grosolănia este imitația forței de către omul slab. Chiar dacă fraza sună foarte dur, ea descrie exact masca psihologică a nesimțirii. Omul pare puternic, dar comportamentul lui trădează o slăbiciune pe care nu ar vrea să o recunoască. Astăzi vom analiza în detaliu această radiografie. Vom porni de la un caz real, petrecut chiar în București, care pare amuzant la prima vedere, dar care analizat atent spune lucruri extrem de serioase. Vom trece apoi prin perspectiva psihologiei moderne. Ce știm astăzi despre rădăcinile acestui comportament? Vom privi și prin lentilele Sfintelor Scripturi, care tratează subiectul cu o claritate surprinzătoare. Și vom încheia cu instrumente concrete, lucruri pe care le putem aplica în viața noastră începând de acum. Înainte de a ne bucura de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea acestei ediții. Cum ați gestionat situațiile în care ați avut direct de a face cu o persoană nesimțită? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@arondsperanțatv.ro. Specific, trebuie să scrieți fără diacritice. Dragi ascultători, este timpul pentru o primă pauză muzicală.
Niciun ajutor Viața noastră e plină de așteptări, ce pierd prea rar ne-ndreptăm către cer. Dar când suflet spre cerul
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Imaginați-vă o scenă urbană atât de familiară pentru București. Un troleibuz blocat, oameni grăbiți, iar în mijlocul situației, un om complet deconectat de la realitate. Un troleibuz de pe linia 61 a fost blocat în mijlocul drumului. Pasagerii așteptau. Șoferul nu putea merge mai departe. Și cauza acestui blocaj nu era un accident, nu era o avarie, nu era nicio situație de urgență. Pe banda a doua, o mașină stătea parcată. Proprietarul era în spatele mașinii, la portbagaj. Își lua liniștit masa. Nu era grăbit. Nu părea stresat. Stătea acolo în mijlocul unui bulevard circulat din capitală, mâncând ca și cum ar fi fost în grădina casei sale. Relaxat, senin, complet în regulă cu situația creată, poate chiar mândru. Troleibuzul nu putea pur și simplu să ocolească mașina. Din motive tehnice legate de sistemul de alimentare, antenele de contact nu aveau lungimea necesară pentru a permite devierea. Deci, șoferul era prizonier. Zeci de oameni, cu programele lor, cu urgențele lor, cu oboseala lor, așteptau minute în șir pentru că un singur om decisese că acel spațiu public îi aparținea. L-a ales cu multă grijă. Se hrănea cu iritarea unui troleibuz cu oameni stresați. Dar povestea a căpătat cu totul altă dimensiune în momentul următor. Când șoferul RATB a coborât din troleibuz să lămurească situația, omul de la portbagaj l-a invitat să se alăture la masă. Calm, zâmbitor, fără nicio urmă de jenă, fără nicio conștiință că ceva ar fi fost în neregulă. Și de ce să fi fost stresat? Doar masa este sfântă, nu? Acesta este punctul în care scena trece de la un caz de nesimțire obișnuită la unul de o nesimțire stelară. Și fiecare detaliu al acestei scene merită analizat cu atenție, pentru că fiecare aspect spune ceva despre mecanismele interne ale acestui comportament. Să începem cu primul detaliu, alegerea locului. Omul acesta nu a mâncat în parcarea unui bloc, nu a ales un loc ferit, discret, a ales banda a doua unui bulevard principal din capitală. Maximă vizibilitate, impact garantat. Asta nu este întâmplare, este alegere. conștientă sau nu, există în comportamentul acesta o nevoie evidentă de a fi văzut, de a ocupa spațiul, de a lăsa o urmă. Nu contează că ești văzut în mod negativ, contează că nu ești ignorat, că ieși din anonimat, că existi în percepția altora. Psihologii identifică în astfel de comportamente o componentă pe care o numesc nevoie de atenție compensatorie, un mecanism prin care persoanele cu o stimă de sine fragilă caută confirmare externă constantă, inclusiv prin gesturi care șochează sau provoacă. Dacă nu pot fi admirați, vor fi cel puțin remarcați. Al doilea detaliu, absența totală a conștiinței față de celălalt. Omul acela nu a perceput sau nu a vrut să perceapă că în spatele lui se află un troleibuz cu 10 de pasageri, că banda aceea nu-i aparținea, că spațiul public este, prin definiție, spațiu comun, nu proprietatea celui mai îndrăzneț dintre beneficiarii acestuia. Granița dintre al meu și al tuturor era, în mintea lui, complet ștearsă, sau, mai precis, inexistentă. Aceasta este una dintre trăsăturile cele mai clare ale comportamentului nesimțit, absența completă a gândirii raționale. Nu te întreb ce efect are comportamentul tău asupra celui de lângă tine. Nu există conceptul, noțiunea de alături de tine. Ești centrul propriei lumi și atât. Ceilalți sunt decor, neglijabil sau deranjant uneori. Al treilea detaliu și cel mai revelator dintre toate, invitația la masă. Aparent un gest de sociabilitate, chiar amuzant. Dar să ne uităm mai atent la cel care face acest gest. Omul ar fi putut să se scuze, ar fi putut să se grăbească, ar fi putut cel puțin să tacă și să elibereze banda. Nu a făcut nimic din toate acestea. A preluat inițiativa. L-a invitat pe șoferul RATB la masa lui. Practic, mesajul transmis era acesta. Tu ești cel care are nevoie de ceva de la mine. Eu sunt gazda. Eu conduc această situație. A transformat o scenă în care era în culpă clară, într-una în care deținea puterea și inițiativa. A răsturnat complet raporturile sociale. Și aceasta nu este lipsă de inteligență. Asta este, paradoxal, o formă de inteligență socială pusă în slujba egoismului pur. Acum, ce ne spune psihologia despre rădăcina acestui tip de comportament? Există un mecanism psihologic pe care cercetătorii îl numesc deplasare. Este procesul prin care frustrările, nemulțumirile, sentimentele de lipsă de control din viața privată a unei persoane sunt redirecționate în comportamente compensatorii. De obicei publice, îndreptate spre oameni care nu au nicio legătură cu cauza reală a frustrării. Nu știm ce se întâmpla în viața acelui om. Nu știm dacă era vorba doar despre o zi grea sau trăia o viață grea. Nu știm ce îl apăsa. Ceea ce știm cu certitudine este că toți acei oameni din troleibuz obosiți, grăbiți cu propriile vieți, au plătit prețul pentru ceva ce nu era al lor. Și tocmai aceasta este esența nesimțirii. Nu că deranjează pe moment, nu că irită, ci că nu recunoaște existența celuilalt ca egală cu a sa. Celălalt devine secundar, chiar neglijabil, devine obstacol, devine în cel mai bun caz public pentru propriul spectacol. Christine Porat și Amir Erez au arătat experimental că grosolonia nu produce doar iritare de moment, ea afectează performanța, reduce creativitatea și scade disponibilitatea oamenilor de a-i ajuta pe ceilalți. Surprinzător, efectul apare chiar și atunci când omul nu este victimă directă, ci doar martorul comportamentului nepoliticos. Imaginea contaminării nu este doar metaforă. Trevor Falk, Andrew Ullam și Amir Erez au publicat în Journal of Applied Psychology un studiu cu un titlu foarte sugestiv. Catching rudeness is like catching a cold, adică nesimțirea se poate lua la fel ca o răceală. Iată de ce subiectul de astăzi nu este banal. Nu este o discuție despre bune maniere sau despre educație în sens restrâns. Este o discuție despre sănătatea țesutului social în care trăim cu toții, despre calitatea aerului pe care îl respirăm în fiecare zi. Dragi ascultători, este timpul pentru o nouă pauză muzicală.
Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
Să mergem acum la cauze, la rădăcinile problemei. De ce se comportă oamenii astfel? Și ce ne spun în paralel psihologia modernă și scriptura despre acest fenomen în creștere? Psihologia identifică 4 rădăcini principale ale comportamentului grosolan. Le vom parcurge pe rând. Nu căutăm justificare, ci clarificare. Și acesta este primul pas spre orice schimbare reală și de durată, ceea ce căutăm în momentul acesta. Prima rădăcină, stima de sine scăzută. Există un paradox pe care cercetătorii îl confirmă din nou și din nou. Oamenii care par cei mai dominanți, cei mai siguri pe ei, sunt adesea cei mai nesiguri în interior. Există o relație inversă între nevoia de a demonstra și puterea interioară reală. Felul în care îi tratăm pe ceilalți este în realitate o oglindă a felului în care ne vedem pe noi înșine. Cel care îl înjosește pe celălalt, de fapt, se înalță pe sine. Cel care ignoră, disprețuiește sau se poartă agresiv compensează o fragilitate interioară pe care nu știe sau nu vrea să o confrunte. Este o mască. Și cu cât masca este mai stridentă, cu atât fragilitatea ascunsă în spatele ei este mai mare. Există și o zonă mai sensibilă. Cercetări publicate în Psychological Science, semnate de Brent Donnellan, Kali Trzesniewski, Richard Robbins, Terry Moffitt și Avshalom Kaspi, au arătat o relație între stima de sine scăzută și tendințele agresive sau antisociale. Sigur, nu orice om nesigur devine agresiv, dar agresivitatea socială poate ascunde uneori o slăbiciune interioară nerezolvată. A doua rădăcină, problemele personale negestionate. Când un om este copleșit de furie, tristețe, presiune sau frustrare și nu are instrumentele emoționale necesare pentru a le procesa, aceste stări caută o ieșire, iar de multe ori se năpustesc asupra celui aflat în față, nu pentru că el a greșit, ci pentru că era acolo, prezent, prins în momentul nepotrivit. Psihologii numesc această stare reactivitate emoțională. Este mecanismul prin care, în loc să procesăm ce simțim, reacționăm înainte să gândim. Când suntem în această stare, nu mai există ascultare, nu mai există empatie, nu mai există rațiune aplicată. Există doar reflex. Și reflexul, de obicei, rănește pe altcineva care nu are nicio vină. Toți am trăit asta la un moment dat. Toți am avut o zi în care ceva din viața noastră privată ne-a afectat interacțiunile cu oamenii care nu meriteau să plătească pentru problemele noastre. Diferența dintre oameni nu este că unii nu trec niciodată prin asta, ci că unii o recunosc și fac ceva în privința ei, iar alții nu. A treia rădăcină, imaturitatea emoțională. Există oameni care pur și simplu nu au dezvoltat capacitatea de a înțelege că vorbele și acțiunile lor au consecințe reale asupra altora. Nu percep răul produs, nu din rea voință neapărat, ci din lipsă de instrumente emoționale. Și tocmai de aceea nu simt nicio nevoie de schimbare, pentru că nu recunosc problema ca o problemă. Și ce nu simți că te afectează direct, nu înțelegi și nu te interesează prea mult. Aceștia sunt, paradoxal, dintre cei mai greu de abordat în conversații despre comportament. Oricât de clar ai prezenta consecințele a ceea ce fac, mesajul nu ajunge, pentru că sistemul intern de recepție pur și simplu nu este setat pentru acel tip de feedback. Iar maturitatea emoțională, important de știut, nu vine automat cu vârsta. Unii oameni ajung la 50-60 de ani cu același nivel de conștiință emoțională pe care l-au avut la 20. A patra rădăcină, comportamentul învățat. Aceasta este poate cea mai tristă dintre toate. O mare parte din ADN-ul nesimțirii nu vine dintr-un proces de formare la nivel personal. Este moștenit. Copiii crescuți în medii în care agresivitatea verbală, disprețul față de ceilalți sau indiferența față de nevoile altora sunt norma zilnică, ajung să reproduc aceste tipare. Nu pentru că aleg răul în mod conștient, ci pentru că nu au văzut altceva. Nu li s-a arătat un model diferit. Nu au avut de unde să știe că există alte moduri de a gestiona stresul, conflictul sau frustrarea. Există o compasiune necesară față de acești oameni. Nu o compasiune care scuză comportamentul, ci una care înțelege că un om nu poate da ceea ce nu a primit și că schimbarea unui tipar moștenit necesită mai mult decât o simplă decizie de a fi bun. Și peste toate aceste patru rădăcini, cercetătorii adaugă un accelerator modern cu care generațiile anterioare nu s-au confruntat în aceeași măsură. Tehnologia și efectele ei majore asupra comunicării umane. Comunicarea digitală a eliminat indicii non-verbale esențiali, tonul vocii, expresia feței, privirea directă. Fără aceste semnale, empatia funcționează mult mai greu. Este incomparabil mai ușor să fii tăios față de un șir de litere pe un ecran decât față de un om care te măsoară din priviri. Anonimatul adaugă un strat suplimentar. sentimentul că nu există consecințe, că nu există răspundere reală, iar viteza a scurtat dramatic intervalul dintre stimul și reacție. Citești ceva care te irită și dai răspuns în câteva secunde, fără pauză, fără verificarea intenției reale a celui care a scris. Reactivitatea a devenit un mod de viață, iar un mod de viață în timp se transformă în caracter. Să trecem acum la o perspectivă cu mult mai veche, dar cu o relevanță surprinzătoare pentru tot ceea ce discutăm. Biblia nu utilizează frecvent termenul consacrat nesimțire, dar tratează fenomenul cu o precizie remarcabilă prin principii despre comportament, comunicare și relații interumane care traversează epocile fără să-și piardă semnificația și relevanța. Să pornim de la un text foarte direct. În prima epistolă către Corinteni, la capitolul 13, apostolul Pavel descrie ce înseamnă iubirea autentică. Și în acea descriere apare o afirmație care nu poate fi trecută cu vederea. Iubirea adevărată nu se poartă necuvincios. Nu este un aspect marginal, este o definiție clară și directă. Dacă în comportamentul tău față de celălalt nu există considerație, răbdare, respect, iubirea, în acel moment precis, este absentă. Și asta ridică o întrebare serioasă pentru fiecare dintre noi. De câte ori pe zi ne purtăm față de oamenii din jurul nostru, colegi, vecini, necunoscuți de pe stradă, în moduri pe care nu le-am numit niciodată iubire? Nu ură neapărat, nici conflict deschis, ci acea formă mai subtilă de a nu-l vedea pe celălalt, de a-l trata ca pe un element al spațiului înconjurător. Din epistola către Filipeni vine un alt principiu, formulat în termeni concreți și aplicabili. Din gura noastră să nu iasă nimic care strică sau rănește, ci doar ceea ce zidește, ceea ce aduce ceva bun celui care ascultă. Ceea ce zidește, ce standard ridicat și ce imagine puternică, comunicarea ca act de zidire, nu de demolare. Fiecare cuvânt pe care îl rostim este fie o cărămidă pusă la temelia relației, fie un atac asupra acesteia. Din proverbele lui Solomon vine poate cea mai pragmatică formulare din toată Scriptura în această privință. Răspunsul blând potolește mânia, iar vorba aspră aprinde conflictul. Câteva cuvinte, dar cu o forță extraordinară. Aceasta nu este doar spiritualitate teoretică, vagă. Este psihologie aplicată, verificabilă, confirmată de cercetări moderne în dinamica conflictului. Tonul pe care îl alegi în momentul tensionat determină traiectoria acelui moment. Nu conținutul, nu argumentele, nu cine are dreptate din punct de vedere obiectiv. Tonul. Poți face lucruri mai rele sau le poți calma și de fiecare dată alegerea îți aparține. Din epistola către Coloseni, la capitolul 4 cu versetul 6, vine îndemnul ca vorbirea noastră să fie mereu plină de har, dreasă cu sare, cum spune textul în limbajul lui mai viu, o imagine culinară memorabilă. Cuvintele ca mâncarea trebuie să aibă gust bun, să hrănească, nu să îmbolnăvească. Și la fel ca în bucătărie, nu este vorba despre cantitate, ci de calitate și de grijă față de cel care primește. Ajungem acum la cea mai radicală perspectivă pe care o oferă Scriptura în această privință, și anume legătura între nesimțire și mândrie. Toate tradițiile creștine majore plasează mândria la rădăcina tuturor comportamentelor greșite. Și aceasta ca observație profundă despre natura umană. Și dacă privim cu atenție fenomenul nesimțirii, această legătură aduce lumină. Omul mândru, în sensul biblic, nu vede în celălalt o persoană egală cu el ca valoare. Nu vede o persoană cu aceeași demnitate, cu aceleași drepturi, cu aceeași valoare fundamentală. Îl vede ca pe un obstacol, ca pe un instrument sau, în cel mai bun caz, ca pe un spectator al propriului spectacol. Exact aceasta era scena de pe bulevardul Iuliu Maniu, un om care nu vedea în pasagerii troleibuzului oameni cu urgențele lor, cu oboseala lor, cu viețile lor. Îi vedea ca pe un decor al momentului lui. Din perspectivă biblică, acest comportament nu este doar o problemă de educație sau caracter personal. Este o problemă spirituală. Este egoismul în acțiune, refuzul, conștient sau inconștient, de a recunoaște în celălalt un om cu demnitate egală cu a ta. Și Scriptura leagă această atitudine de o lipsă fundamentală, lipsa iubirii față de aproapele. Iar aproapele, în viziunea biblică, nu este doar persoana dragă, rudele sau vecinii. Aproapele este cel din fața ta, chiar și necunoscutul, și cel cu care nu ai nicio legătură și pe care probabil nu-l vei mai întâlni niciodată. Ajungem la un punct extrem de important al întregii noastre discuții de astăzi. Psihologia modernă și Scriptura pornesc din locuri complet diferite. Metode diferite, limbaj diferit, epoci diferite, premise diferite. Și totuși ajung la aceeași concluzie fundamentală despre nesimțire. Psihologia spune, comportamentul grosolan vine din slăbiciune interioară, din stimă de sine scăzută, din imaturitate emoțională, din frustrări nerezolvate. Omul care se comportă grosolan nu este puternic, este fragil și acoperă fragilitatea cu agresivitate. Biblia spune, comportamentul nesimțit vine din mândrie și din lipsa iubirii față de aproapele. Omul mândru nu este mare, este mic și încearcă să pară mare disprețuindu-i pe ceilalți. Ambele spun în esență același lucru. Cel care se poartă fără bun simț cu ceilalți nu este puternic, este extrem de vulnerabil. Psihologia numește aceasta nesiguranță, teologia o numește mândrie și lipsă de iubire. Diagnosticul în fond este același și soluția în ambele cazuri este cunoașterea de sine și respectul autentic față de celălalt. Dragi ascultători, este momentul pentru o ultimă pauză muzicală.
Ce mi l-ai promis.
Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
Am revenit la dialoguri din inimă. Diagnosticul este important, înțelegerea cauzelor este necesară, dar dacă rămânem doar acolo, plecăm mai apăsați și debusolați. Iar scopul nu este să ne simțim copleșiți de câtă nesimțire există în jurul nostru, ci să știm ce putem face cu ea. Ce facem când o primim? Ce facem când, fără să vrem, noi înșine o livrăm? Soluțiile pe care le parcurgem acum sunt susținute atât de cercetarea psihologică, cât și de principiile biblice. Și, important de subliniat de la început, nici una nu cere perfecțiune. Toate cer doar intenție și practică zilnică. Prima soluție. Pauza înainte de cuvânt. Există un instrument simplu folosit în educație emoțională și în terapia comportamentală pe care îl puteți memora ușor. Înainte să spuneți ceva în momentele tensionate, puneți-vă 5 întrebări rapide. Este adevărat ce vreau să spun? Este util? Este inspirator? Este necesar? Este amabil? Nu trebuie să le bifați pe toate, dar dacă nu bifați nici una, poate că tăcerea este mai înțeleaptă decât orice cuvânt. Scriptura formulează același principiu. Ea spune: fii grabnic la ascultare și încet la vorbire. Neuropsihologia modernă confirmă că pauzele scurte, chiar și de câteva secunde, între stimul și reacție sunt suficiente pentru a schimba complet traiectoria unui conflict. Creierul are nevoie de timp să depășească reacția instinctivă și să acceseze gândirea rațională. Câteva secunde fac uneori toată diferența între o reacție care distruge și un răspuns care construiește. A doua soluție. Nu prelua virusul. Când cineva este grosolan cu voi, primul reflex este să răspundeți pe măsură. Este un reflex uman, înțeles, predictibil. Dar dacă înțelegeți că în spatele acelui comportament se află, cel mai probabil, o durere sau o frustrare care nu vă aparține, puteți alege să nu preluați virusul. Nu pentru că sunteți naivi, nu pentru că nu aveți dreptul să vă apărați, ci pentru că nu merită să lăsați starea altcuiva să vă definească ziua. Biblia formulează aceasta prin imaginea întoarcerii obrazului. Un gest adesea înțeles greșit, ca slăbiciune sau supunere. Nu este. Este refuzul conștient de a intra în spirala destructivă. Este forță exercitată altfel, nu prin lovitură, ci prin stabilitate interioară, prin alegerea deliberată de a nu te lăsa înjosit. A treia soluție. Confruntă comportamentul în loc să-l îngropi. Există o diferență importantă între a absorbi în tăcere o nedreptate și a o confrunta, calm și respectuos. Când înghiți fără să spui nimic, negativitatea rămâne înăuntru și devine resentiment. Resentimentul otrăvește în timp relații, dispoziția, sănătatea emoțională. Când vizezi comportamentul, folosind limbajul la persoana întâi, fără acuzații și fără escaladare, dar cu claritate, creezi posibilitatea unui dialog real. Am simțit că m-a afectat când, nu știu dacă ai realizat, dar aceste formulări simple deschid conversații în loc să le închidă. Psihologii le recomandă tocmai pentru că depersonalizează conflictul și îl transformă dintr-o luptă de putere într-un schimb autentic. Principiul biblic din Matei 18 descrie același lucru: confruntarea directă, privată și constructivă. Nu ignoranță, nu agresivitate, claritate blândă, spus cu respect, dar spus. A patra soluție: uită-te la propriul comportament. Cercetările arată destul de clar. Unul dintre cei mai buni indicatori ai faptului că ajungi des ținta nesimțirii altora este frecvența cu care tu însuți te porți grosolan cu cei din jur. Nu este o acuzație, ci o observație statistică. Iar vestea bună este că în această ecuație ai mai multă putere decât pare la prima vedere. Un salut sincer, un mulțumesc rostit cu atenție, recunoașterea celui din fața ta ca o persoană reală și prezentă sunt acte mici cu efect de undă. Bunătatea, exact ca nesimțirea, este contagioasă. Scriptura numește aceste calități roadele Duhului. Bunătate, blândețe, îndelungă răbdare nu sunt calități rezervate sfinților sau oamenilor excepționali. Sunt practici disponibile oricui alege să le exercite zi de zi în micile interacțiuni cotidiene. A cincea soluție. Gestionează conștient expunerea. Nu poți elimina toți oamenii dificili din viața ta. Nu este realist și de multe ori nici nu este de dorit, pentru că tocmai dificultatea relațiilor este locul unde crește. Reducerea voluntară a acestei expuneri nu este lașitate. Nu este evitare patologică, este igienă emoțională, la fel de necesară ca orice altă igienă, la fel cum nu mănânci în mod repetat mâncare care te îmbolnăvește, de dragul politeții, nu ești obligat să accepți comportamente care te consumă și împovărează atunci când ai posibilitatea să alegi altceva. A șasea soluție. Pornește de la bune intenții. Există un mecanism psihologic simplu, dar puternic. Dacă pornești la premisa că lumea este ostilă și că toți au ceva cu tine, vei fi permanent în defensivă, iar defensiva generează inevitabil propriul tip de agresivitate. Este un cerc care se autoalimentează. Dacă pornești în schimb de la premisa că majoritatea oamenilor nu intenționează să te rănească, că sunt grăbiți, obosiți, distrași, preocupați, nici de cum răi, vei interacționa altfel. Vei fi mai puțin reactiv la micile provocări cotidiene. Vei rezerva energia pentru ce contează cu adevărat. Scriptura formulează aceasta ca poruncă. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, ca pe un om care merită aceeași considerație pe care o dorești pentru tine. A șaptea soluție. Scuza autentică atunci când greșești tu. Și pentru că nimeni nu este scutit, toți avem zile proaste, toți reacționăm uneori mai aspru decât ar trebui, toți am creat uneori situații pe care le-am regretat. Există o soluție și pentru momentele în care tu ești cel care a greșit. Scuza autentică, oferită la timp, are o putere remarcabilă. Nu scuza reflexă, de tipul îmi pare rău dacă te-am supărat, care în realitate transferă responsabilitatea și sugerează că problema este la celălalt că s-a supărat, ci recunoașterea directă și asumată. Am greșit, îmi pare rău, am să fac diferit. Psihologii confirmă că actul de a recunoaște o greșeală și de a cere iertare este important nu doar pentru relație, ci și pentru sănătatea mentală proprie. Elimină vinovăția care altfel se transformă în resentiment față de cel pe care l-ai nedreptățit. Este un act de curățire pentru tine și pentru celălalt, iar Scriptura tratează iertarea oferită și cerută nu ca pe o obligație morală exterioară, ci ca pe o necesitate interioară, ca pe ceva de care ai nevoie tu, nu doar celălalt. Aceste soluții nu vin doar din bun simț sau din observație pastorală. Ele sunt confirmate și de cercetări serioase din psihologie, de studiile lui James Gross despre reglarea emoțiilor, de cercetările lui Christine Porat despre efectele grosolăniei în relații și la locul de muncă și de lucrările lui Everett Worthington despre iertare și vindecarea interioară. Iar Scriptura, cu mult înaintea limbajului psihologic modern, spune același lucru: să fim înceți la vorbire, grabnici la ascultare și plini de bunătate. Am parcurs astăzi un drum lung de la un om care mânca pe portbagaj în mijlocul bulevardului Iuliu Maniu până la rădăcinile psihologice și spirituale ale unui fenomen cu care ne confruntăm cu toții în fiecare zi. Am văzut că nesimțirea nu este în fond un semn de putere, este imitația forței de către cei slabi în interior. Am văzut că în spatele comportamentului grosolan se ascund de obicei fragilitate, frustrare, imaturitate sau modele greșite moștenite. Am văzut că psihologia și Scriptura ajung pe căi complet diferite la același diagnostic și la aceleași soluții. Și am văzut că soluțiile există. Nu sunt idealiste, nu cer perfecțiune, ci ceri intenție și practică. Rețineți, un om cu adevărat puternic nu are nevoie să ocupe spațiul altora pentru a se simți cineva. Nu are nevoie să blocheze un troleibuz pentru a fi văzut. Nu are nevoie să umilească, să ignore sau să calce în picioare pentru a se simți important. Forța adevărată arată altfel. Se manifestă ca bunătate, ca răbdare. Este despre acea capacitate de a vedea în celălalt un om egal cu tine. Ca demnitate, un om cu poveri, cu multe daruri. Și asta nu vine de la sine. Este o alegere continuă, zi de zi. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru grija cu care face ca fiecare cuvânt să ajungă curat la urechile dumneavoastră. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!